ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას კვირის საღამოს პროგრამას. დევისი რაძის კვლელობის საქმეზე დაკავებულ სამივე პირს გირაო შეეფარდა. საქართველოში სტუმრად ჩავიდა ევროკომისარი საჩინო პოლიტიკის საქმეებში სესილია მალსტრომი. რომის პაპმა გამოაცხადა, რომ მისი გადადგომა ღვთისნება იყო. იტალიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. სომხეთში საპროტესტო გამოსვლა დღეს გაგრძელდა. ბულგარეთს ახალი პატრიარქი ხავს. ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ახალი ამბების გამოშვებაში ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის დევის სირაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულ სამივე პირს აღმკვეთი ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილ მინისტრს ლადო ვარძელაშვილს, რომელიც იარაღის უკანონო შენახვაში ებრალდებული, გირაოს სახით 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. იარაღის უკანონოდ გასაღება ჩუქებაში ბრალდებულ ვახტანგ ბიჭაშვილს 6000 ლარი, გაუფრთხილებლობით ადამიანის კვლელობაში ბრალდებულ ზვიად ქავთარაძეს კი 15000 ლარიანი გირაოს გადახდა დაეკისრათ. ამ საქმეზე წინა სასამართლოს სხდომა 17 აპრილს 12 საათზე გაიმართება. დღეს საქართველოში ჩადის ევროკომისარი საშინაო პოლიტიკის საქმეებში სესილია მალსტრომი. ის ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად 25 თებერვალს გაიმართება შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან. ევროკომისარი საქართველოს სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოს მხარის მიერ შესასრულებელ სამოქმედო გეგმას გადასცემს. ვიზიტის ფარგლებში მალსტრომი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ასევე სხვა მინისტრს. ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე სავარაუდოდ 100000 ადამიანი მივიდა, რათა შესწრებოდა რომის პაპის ბენედიქტე მე-16-ის ამ სტატუსით ბოლო საჯარო ლოცვას. პაპმა იქ შეკრებილად განუცხადა, რომ მისი გადადგომა ღვთისნებაა. 85 წლის პაპმა ამას წინათ განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო აპირებს 28 თებერვალს გადადგეს. ბენედიქტე მე-16 27 თებერვალს აპირებს საჯაროდ ბოლო ჯერ გამოჩნდეს კათოლიკური ეკლესიის მამამთავრის როლში. 28-ში ის შეხვდება კარდინალებს და მისი გადადგომა ბოლო 600 წლის განმავლობაში პირველი ძალაში შევა 8 საათზე. ვატიკანმა იმედი გამოთქვა, რომ პაპს აღდგომამდე 31 მარტამდე აერჩევენ. იტალიაში დღეს და ხვალ საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. წინასწარი გამოკითხვების მიხედვით გამარჯვების უკეთესი შანსები აქვს მემარცხენე ცენტრისტულ კოალიციას პიერლუიჯი ბერსანის თავმჯდომარეობით. თუმცა მიმოხილველები თვლიან, რომ ის ვერ შეძლებს სტაბილური უმრავლესობის შენარჩუნებას პარლამენტში, რაც საჭიროა მთავრობის შესაქმნელად. მისი მთავარი მეტოქია მემარჯვენე ცენტრისტული ბლოკი სილვიო ბერლუსკონის მეთაურობით. ბერლუსკონი 4 ჯერ იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თავის პირველ ტურნეს იწყებს ოკეანის გადმოღმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში კერი მოკავშირეების მოსმენის ტურნეს აწყობს. კერი ესტუმრება 9 ქვეყანას. ის შეჩერდება ბერლინში, ლონდონში, პარიზში, რომში, სადაც სირიის მეგობართა შეხვედრას დაესწრება, ასევე ჩავა თურქეთში, ეგვიპტეში, საუდის არაბეთსა და არაბულ საამიროებში. მოგზაურობას კერი დაასრულებს კატარში. სომხეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის რაფი ჰოვანესიანის 4000-მდე მომხრე კვლავ გავიდა დღეს ერევნის ქუჩებში. ჰოვანესიანმა 18 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა და ხმების 38% მიიმხრო. ეს არჩევნები მოქმედმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოიგო 59%. დემონსტრაცია დღეს ხელისუფლების ნებართვის გარეშე გაიმართა. გასულ დღეებში ერევანში ქუჩაში გასულების რაოდენობა მეტი იყო. ჰოვანესიანის მემკვიდრეობის პარტია მოუწოდებს მომხრეებს დემონსტრაციები მოაწყონ 26 და 28 თებერვალსაც. კვიპროსში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს ერკინებიან მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის კანდიდატი ნიკოს ანასტასიადისი და მემარცხენე პარტიის წარმომადგენელი სტავროს მალასი. პირველ ტურში ანასტასიადს მეტი მომხრე ჰყავდა. ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ პატრიარქად აირჩიეს 67 წლის მიტროპოლიტი ნეოფიტი. 128 წევრიანმა საარჩევნო საბჭომ 14 სინოდის მიერ წარდგენილი ეპისკოპოსიდან გამოყო 3, რომელთაგან საბოლოო ჯამში ნეოფიტს მიანიჭეს უპირატესობა. ნეოფიტი შეცვლის მაქსიმს, რომელიც 6 ნოემბერს 98 წლისა გარდაიცვალა. ეს იყო ახალი ამბები ძირფასო მსმენელებო რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კი მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი კვირის პროგრამაში. დავიდანვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც წარმოადგენს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების უმთავრესი მოვლენების მიმოხილვას. შემდეგ შემოთავაზებ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს ყოველკვირეულ რუბრიკას, ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს გამოახმაურებით ხოლმე. მოვიხილავთ ასევე კულტურულ ცხოვრებას. თბილისში ახლად გამოცემული ჟურნალის პრეზენტაცია გამართა.
ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი აჰუაჰუ და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის საგანმანათლებლო მისია გვაქვს.
დღეს როგორც ყოველთვის კვირაობით მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში მიშელ უელბეკის ქართულად თარგმნილ ერთ ნაწარმოებს გაგაცნობთ.
აი რა არის საშინელი სექტაში, სანამ სკანდალი არ იქუხებს ვერაფერს ხვდები. მოკლედ ეს რაელისტები პედოფილები აღმოჩნდებიან. მისი დამფუძნებელი მამები კი ეროტიზმის კულტის აღორძინებას ცდილობენ დასავლეთში, რომელიც 1000 წლეულების წინ დაიკარგა თურმე.
თავისუფლების პროგრამაში დღეს როგორც ყოველთვის ასევე კვირაობით თავის ადგილურო ჩანაწერებს დააკითხავთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია.
აღარ მახსოვს როგორ მოხდა, მაგრამ მახსოვს მე და ჩემთმა გავიპარეთ სახლიდან და ავირბინეთ რგვალბახთან. იქ დავინახეთ რგვალბაღის ირგვლივ ჩამწკრივებული რუსი ჯარისკაცები. გავჩერდით, მომინდა რაღაც მექნა მათ წინააღმდეგ, მაგრამ გვეშინოდა.
გასამწვანებო, ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდობისთვის განკუთვნილი რუბრიკა. ესეთია შინაარსი გადაცემისა. მე გაგიმეორებ პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გასულკვირაში გავრცელდა ახალი ვიდეო მასალა ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმის თაობაზე, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. არანაკლები გამოხმაურება მოჰყვა ფაქტს, რომ თბილისის მერს ბრალი წაუყენეს. მოსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის დეტალურად ისაუბრებს გასული კვირის ამ და სხვა მოვლენებზე.
ახალი ხელისუფლების 100-დღიანი მმართველობა არასამთავრობო სექტორმა გასულ კვირაში შეაჯამა. არა ერთი და ორი საათის განმავლობაში ისმენდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან კრიტიკულ შეფასებებს. ადგილობრივ თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა ბედი, შერჩევითი სამართალი, საჯარო სამსახურებიდან ადამიანების გათავისუფლება, პოლიტპატიმრების სტატუსი თუ ამნისტიის შესახებ კანონი. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლის მოსმენაც ახალ მთავრობას 18 თებერვალს მოუწია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალმთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავისი კრიტიკული მოსაზრება პოლიტპატიმრების სტატუსის მინიჭების საკითხის შესახებ. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორაძის თქმით, სამუშაო ფორმატი და შემჭიდროებული ვადები არ იძლეოდა ამ საქმეების სათითაოდ შესწავლის საშუალებას. ამის გარეშე კი მისი თქმით არასწორი იყო პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება. გასულ კვირაში არაერთი პოლიტიკური საკითხი გადაფარა ამირან ბუტარობაქიძის მკვლობის საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებულის, დიდუბეჩუღურეთის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი უფროსის ირაკლი ფირცხალავას მიერ გავრცელებულმა ვიდეო კადრებმა. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ფირცხალავას განმარტებით მასალის გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ საზოგადოებას ენახა, რომ ავტომანქანაში მსხდომი ახალგაზრდები, რომლებიც 2004 წლის 24 ნოემბერს პოლიციამ წერეთლის გამზირზე გააჩერა, დღესაც ბუტარობაქიძის მკვლობა მოჰყვა, შეარაღებულნი იყვნენ. ბუტარობაქიძის ოჯახის წევრებმა გავრცელებულ მასალას ფალსიფიცირებული უწოდეს. ისინი ისევე როგორც უკანასკნელი 9 წელია კვლავაც იმეორებენ, რომ ბუტარობაქიძეს და მის მეგობრებს იარაღი არ ჰქონიათ. მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი აცხადებს, რომ ვიდეო მასალა დეტალურად იქნება შესწავლილი. ასევე დეტალურად იქნება შესწავლილი კადრებში აღბეჭდილი ყველა პირი და მოვლენა და ამ ყველაფერს შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. ყოფილი პოლიციელის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დეტალს დაჭრილი ბუტარობაქიძის კადრები წარმოადგენს. ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ 19 წლის ახალგაზრდა კადრების გადაღების პროცესში ისევ ცოცხალი იყო. კადრების დეტალური შესწავლის შემდეგ დამოუკიდებელი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დროული და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა ბუტარობაქიძის გადარჩენა. დაჭრილის გარე სისხლდენის სპეციფიკის შესწავლის შედეგად დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის დირექტორი და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე აცხადებს, რომ ბუტარობაქიძე დიდხანს იმყოფებოდა დახმარების გარეშე.
სახე მოსროლი აქვს სისხლით. ეს შეუსაბამობაა შესავალი ხვრელის ლოკალიზაციასა და სახეზე არსებულ სისხლის ლაქებს შორის. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ასფალტზე სახი ტყოფის პერიოდი იყო გახანგრძლივებული, ანუ არ იქნა დროზე, ასე ვთქვათ, გადმობრუნებული სხეული და მოასწრო სისხლმა აი ამ დროის პერიოდში გარეთ გამოდენვა და შესაბამისად დაუსვარა მას სახის მიდამო.
ბუტარობაქიძის მკვლობის საქმის თაობაზე საუბრისას უნდა ითქვას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ. ყოფილი პოლიციელები, რომლებიც გასული წლის ბოლოს პროკურატურამ მოწმის სტატუსით დაკითხა და რომლებმაც მაშინ განაცხადეს, რომ შემთხვევის ადგილზე მათ იარაღი არ უნახავთ, ამჯერად ჩვენებებს ცვლიან და აცხადებენ, რომ მათ ჩვენებაზე წოლის შედეგად მისცეს. გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების ფორმატში დაწყებული მოლაპარაკებების გაგრძელება, რომლის დასრულებასაც, როგორც გაირკვა, ერთადერთ საკითხში შეუთანხმებლობა აფერხებს. ეს საკითხი კი საჯარო მოხელეთა ამნისტირებას ეხება. მართალია დიალოგი გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ 10-დღიანი ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგი კომპრომისული ვერ გამოდგა. როგორც 20 თებერვალს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშულმა განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მიღწეული შეთანხმების განხორციელების წინაპირობად ნაციონალურმა მოძრაობამ საჯარო მოხელეების სრული ამნისტია მოითხოვა. იმ დანაშაულზე, რომელიც მათ შესაძლოა 2012 წლის 1 ნოემბრამდე ჩაიდინეს, გარდა ძალადობრივი და კონსტიტუციური წყობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებებისა. საჯარო პირთა წრე ამ განმარტებით მოიცავს მოხელეებს პრეზიდენტით დაწყებული მუნიციპალიტეტის რიგითი თანამშრომლებით დამთავრებული. დავით უსუფაშვილის განმარტებით ქართული ოცნება დათანხმდა განხორციელდეს უპირობო და სრული ამნისტია საშუალო და ქვედარგოლის საჯარო მოხელეებისათვის 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი ყველა დანაშაულისათვის, გარდა ძალადობრივი, კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული და სხვა მსგავსი მძიმე დანაშაულებებისა. ამას გარდა ქართული ოცნება თანახმა იყო მაღალი რანგის თანამდებობის პირთან ნაწილობრივ ამნისტიაზეც.
ესა უმაღლესი რანგის 1500-მდე საჯარო მოხელე. კერძოდ, თუ ისინი იქნებოდნენ ბრალდებულნი რაიმე დანაშაულში და ისინი აღიარებდნენ ამ დანაშაულის ჩადენას, მაშინ ისინი ყველა გათავისუფლდებოდა სისხლის სამართლებრივი სასჯელისგან და დაეკისრებოდა ერთადერთი სასჯელი. საჯარო სამსახურში 5 წლამდე სამსახურის უფლების ჩამორთმევა.
უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის გამართული მოლაპარაკებების პარალელურად კი ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 19 აპრილს რუსთაველის გამზირზე მიტინგს გეგმავს და მასზე ყველა პატრიოტი ეპატიჟება. განცხადება ამის შესახებ 21 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც მან თქვა, მიტინგის მიზანია დღევანდელ მთავრობას დაანახონ, რომ საქართველოს გზა მიდის ევროპისაკენ და არა რუსეთისკენ.
დღევანდელი ხელისუფლების ბუნდოვანი და არამკაფი ოპოზიცია საქართველოს მომავალზე, საქართველოს ორიენტაციაზე ჩვენ გვაძლევს საფუძველს, რომ კიდევ ერთხელ ქართული ხალხი შევიკრიბოთ და მთავრობას უთხრათ, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპული გზა.
პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მსგავსი ნაბიჯებით ნიადაგს ამზადებს მთავრობის დასათხოვნად. მით უფრო რომ აპრილი სწორედ ის თვეა, როდესაც მოქმედი კონსტიტუციის ვადები იწურება. თუმცა ვერც კონფრონტაციად და ვერც რაიმე სახის კრიზისების მაპროვოცირებელ ქმედებად აღიქვამს ევროპული ორიენტაციის მხარდამჭერი მიტინგის გამართვას ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. ის ამბობს, რომ მსგავსი ლოზუნგით მიტინგის ჩატარება ქართულ ოცნებასაც შეუძლია, რითაც დადასტურდებოდა კიდეც, რომ დასავლურ კურსზე ნაციონალურ მოძრაობას მონოპოლია არ აქვს. სწორედ 19 აპრილს დაანონსებულ მიტინგს უკავშირებს ვანო მერაბიშვილი თბილისის მერისთვის გიგი უგულავასთვის ბრალის წაყენებას. გეტყვით, რომ 22 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გავრცელა განცხადება. თბილისის მერ გიგი უგულავასთვის დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე ბრალის წაყენების შესახებ. ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, რომ გიგი უგულავასთვის ბრალის წაყენება 19 აპრილს დაგეგმილი აქციის ჩაშლის მცდელობაა. თბილისის მერი პარასკევს ღამითვე გამოეხმაურა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას. ის არც ერთ ეპიზოდში არ ეთანხმება გამოძიებას. გამოძიების წამოწყებას კი უგულავას შეფასებით პოლიტიკური საფუძველი აქვს.
მათ სურთ თბილისის მართლობიდან ჩემი ჩამოშორება. ეს არის კომბინაციაში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის გატეხვასთან პარალელურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინმე ან შიხიაშვილის მსგავსი, ან მუსხელიშვილის მსგავსი, ან რაფავას მსგავსი, ან ნებისმიერი სხვა, აინიშნოს პირველ ვიცემერად და მათი ჯიბის ოცნებების აღსრულება დაიწყოს თბილისელების ხარჯზე.
აქვე შეგახსენებთ, რომ გიგი უგულავამ გამოძიების მიერ წაყენებული ბრალდების საპასუხოდ ვიცემერად დანიშნა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი სევდია უგრეხელიძე, ხოლო მოადგილეობა შესთავაზა ყოფილ პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. რაც შეეხება ბრალის ოფიციალურად წარდგენას, თბილისის მერს გიგი უგულავას ბრალი 23 თებერვალს სხვისი ქონების მარტ საწინააღმდეგოდ მითვისებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლებით წარედგინა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გიგი უგულავას დაკითხვის შემდეგ მისმა ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ განუცხადა. მისი თქმით, უგულავას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით, აგრეთვე 194 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის წარედგინა. ადვოკატის განცხადებით, გიგი უგულავას ტელეკომპანია იმედისა და თბილ სერვის ჯგუფის ეპიზოდებზე წარედგინა. ბრალი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. თავისი მასალა ავტორმა ასე და ასათაურა ჯილდომ ყველაზე არაორდინალური გმირი მხოლოდ 30 წლის შემდეგ იპოვა. 18 თებერვალს დრეზდენში, გერმანიაში, მშვიდობის ჯილდო გადაეცა ყოფილ საბჭოთა ოფიცერ სტანისლავ პეტროვს. იმ გაბედული გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც მან 30 წლის წინ ერთპიროვნულად მიიღო და რითაც მან, როგორც დასავლეთში მედია წერს, მსოფლიოს თავიდან აცილა პოტენციური ბირთვული ომის დაწყება. ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში ამ რუბრიკის ავტორი კობალი გლიკაძე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ახლა პოლკოვნიკ პეტროვის გმირობაზე, თუ კი ასე შეიძლება ეწოდოს, და იმაზეც, თუ რატომ გახდა მისი ღვაწლი დაფასებული მხოლოდ 30 წლის შემდეგ.
თუ კი საუკუნეების წინ ბატებმა იხსნეს რომი, 1983 წელს გარეული ბატები კინაღამ ბირთული ომის დაწყების საბაბი გამხდარან. როგორც ირკვევა, 30 წლის წინ, 27 სექტემბრის ერთ მშვიდ ღამეს, გარეული ბატების გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კერძოდ ალიასკიდან აფრენილ ბირთულ რაკეტებად აღიქვა საბჭოთა კავშირის ოპერატიული მართვის პუნქტ სერპუხოვო 15-ში განთავსებულმა კომპიუტერულმა პლანშეტმა. საბრძოლო მართვის პუნქტზე იმხანად მორიგეობდა ვიცეპოლკოვნიკი სტანისლავ პეტროვი, რომელსაც საფრთხის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობისათვის აუცილებლად უნდა ეცნობებინა ამერიკული სარაკეტო იერიშის თაობაზე, რასაც, როგორც გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდა სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი ვარაუდობს, აუცილებლად მოყვებოდა ბირთული დარტყმა საბჭოთა კავშირის მხრიდან.
Если бы это случилось,
ეს რომ მოხდა იყო რუსეთი გაუმართლებელ დარტყმას მიაყენებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საბჭოთა კავშირი ისეთი ძალის დარტყმას მიაყენებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რასაც ვაშინგტონის მხრიდან მოხდებოდა საპასუხო ბირთული დარტყმა, ვინაიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ჰქონდათ ასეთი შესაძლებლობები. ცხადია, ასეთი ბირთული დარტყმების ორომ ტრიალში აღმოჩნდნენ ჩათრეული ბირთული არაგეს კონეს სხვა ქვეყნების და ჩვენ მივიღებდით ნამდვილ ბირთულ კოლაფს. დედამიწა შეწყვეტდა არსებობას, ხოლო ჩვენ პატრიციამული კოლეგავ დღეს უკვე ამაზე ვეღარ შევძლებდით ლაპარაკს.
Мы сегодня мы с вами об этом не говорили.
Амбус სამხედრო მიმოხილველი ვიქტორ ბარანეცი. ბირთული ომის საფრთხე კი 30 წლის წინ მსოფლიოს, როგორც ზემო თქვა, ვიცე-პოლკოვნიკმა სტანისლავ პეტროვის გამჭრიახობამ ააცილა. ოფიცერი ვითარების გაანალიზების შემდეგ მიხვდა, რომ სისტემამ შეცდომით იმუშავა და დაარწმუნა საბრძოლო მორიგეობაზე მყოფი სხვა ოფიცრები, რომ არ ჩაეყენებინათ საქმის კურსში შესაბამისი ხელმძღვანელები. ესენი იყვნენ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი, თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში ცივი ომი თავის ზენიტში იყო და სულ რაღაც ერთი თვეც კი არ იყო გასული იმ დღიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირმა სამხრეთ კორეული სატრანსპორტო ბოინგს 757 ჩამოაგდო. თავში ერთი ფიქრი მიტრიალებდა, ახალი ომის საბაბი არ გამხდარიყავიო, იხსენებს სტანისლავ პეტროვი, რომელსაც იმ საგანგაშო მორიგეობიდან 30 წლის შემდეგ 18 თებერვალს შეერაღებული კონფლიქტების თავიდან აცილებისათვის დაწესებული დრეზდენის მშვიდობის პრემია მიენიჭა. რატომ გას თავში ერთი აზრი მიტრიალებდა, დაახროს ღმერთმა, ასე ხომ მე შემიძლია მესამე მსოფლიო ომის გამჩაღებელი გავხდე, რაც უნდათ ის მიქნან, მაგრამ მესამე მსოფლიო ომის ავტორი მე არ გავხდებიო, იხსენებს სტანისლავ პეტროვი. ვიცე-პოლკოვნიკმა სტანისლავ პეტროვმა მშვიდობის პრემია დამსახურებულად მოიპოვა, ამბობს სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი. იმ პერიოდში ბარანეცის თქმით, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო მიზნების ეკრანზე არეკვლის მცოდნე მაღალი დონის პროფესიონალს შეეძლო, გამოეთვალა კომპიუტერის შეცდომა და დაერწმუნებინა კოლეგები, რომ განგაში უსაფუძვლო იყო. თუმცა არავინ იცის საერთოდ ეცოდინებოდა თუ არა კაცობრიობის ისტორია სტანისლავ პეტროვის გმირობის შესახებ, საბჭოთა კავშირი რომ არ დაშლილიყო და ფარდა რომ არ ახტოდა საბჭოთა ანტისარაკეტო გაფრთხილების სისტემის გაუმართაობას. ეს ინციდენტი პოლიტიკური მოსაზრებით იმხანად საბჭოთა კავშირში გასაიდუმლოებული იყო, ამბობს ვიქტორ ბარანეცი. როდესაც ასეთი საგანგაშო შემთხვევა ხდება, როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში საბჭოთა რადარებმა ზუსტად ვერ შეძლეს იმის ამოცნობა, იყო ეს სარაკეტო თავდასხმა, სტრატეგიული ბომბდამშენები მოფრინავდნენ თუ ბატების დიდი ჯგუფი, ამაზე საუბარი ნიშნავდა, რომ საბჭოთა კავშირი მსოფლიოს თვალში სულელად წარმოჩენილიყო. Амбос газет Комсомольская правда სამხედრო მიმოხილველი ვიქტორ ბარანეც.
Выставлять Советский Союз перед миром в роли дурака.
1993 წლის ბირთული ომის საშიშროების საფრთხეს საიდუმლოების გრიფი მხოლოდ 10 წლის შემდეგ 1993 წელს მოეხსნა, როდესაც საბჭოთა კავშირის ანტისარაკეტო და ანტიკოსმოსური ძალების ყოფილმა სარდალმა იმდროინდელი მოვლენები მოკლედ გაიხსენა. თუმცა გარეული ბატების შესახებ არაფერი ყოფილა ნათქვამი. ოფიციალურად ყველაფერი მაღალი ღრუბლებიდან არეკლი მზის შუქით თანამგზავრის სენსორების დასხივებას დაბრალდა.
კობარიგლიკაძე იყო ზეფას სამსახურელობა, მან თავის პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გიამბოთ საბჭოთა ოფიცერ სტანისლავ პეტროვზე, რომელსაც 30 წლის დაგვიანებით ჯილდო გადასცემს იმისათვის, რომ მან, როგორც აფასებენ ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის პრესა ასე წერს, მსოფლიოს თავიდან აცილა პოტენციური ბირთული ომის დაწყება ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
Ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში გამოეხმაურებით გააგაცნობთ თქვენს კომენტარებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე გვიწერთ ხოლმე. ნაციონალური მოძრაობა პარტნიორებს მიტინგზე ეპატიჟება. ამ სათაურით გამოქვეყნდა რეპორტაჟი, რომელიც ეხებოდა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის განცხადებას თავის საგანგებო ბრიფინგზე. დანტე მეცხრე გარსიდან ასეთ კომენტარს უკეთებს სტატიას. ნაციონალური მოძრაობა პარტნიორებს მიტინგზე ეპატიჟება. პირველი მოწვევა კმაყოფილებით მიიღო ლუციფერმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ნაცმოძრაობა მისი ღირსეული პარტნიორია და რომ ქართველი ხალხის მდგომარეობა ბოლო 9 წლის განმავლობაში ამის ნათელი მაგალითია. გერმანიიდან ტატა გვწერდა, რომ მიესალმება ამ აქციას და იმის გამოთქვამდა, რომ მოახერხებდა პირადად დასწრებოდა მას. ის როგორც თვითონ უწოდებს რუსების თემას ეხება და წერს, რომ ისინი თავის სათქმელს 200-ზე მეტი წელია ამბობენ ფიზიკურად და სულიერად გვანადგურებენ. ამიტომ 19 აპრილი მარტო ნაციონალური მოძრაობის კი არა, ყველა იმ ადამიანის საპროტესტო დღე უნდა გახდეს, ვისაც ბინძურ საბჭოეთში მიბრუნება და რუსების მონობა არ უნდა. ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი დაიწყო. ამ თემაზე გამოქვეყნებული სტატიის მიმართ თქვენს კომენტარებსაც გაგაცნობთ. გრამატიკოპულო გამოეხმაურა ანონიმის კომენტარს. ანონიმი გვწერდა: ბაჩო ახალაია ჭეშმარიტი მამულიშვილია, მან ბევრი გააკეთა საქართველოს ფეხზე დასადგომად. შეცდომების გასწორება, წერდა გრამატიკოპულო. ბაჩო ახალაია ჭეშმარიტი როლანდის მამულის შვილია, მან საქართველოს ბევრ მოქალაქეს ცოცხი გაუკეთა, რათა ნაცები ფეხზე დაეყენებინა. გასულ კვირაში საზოგადოების ინტერესის ყურადღების ცენტრში იყო ბუტა იგივე ამირან რობაქიძის მკვლელობის საქმეში გამოჩენილი ახალი ვიდეო მასალა, რომლის თაობაზე კომენტარის ავტორი კიო გვწერდა. ცრუობს პროკურატურის გამომძიებელი, ცრუობს აბსოლუტურად ყველა პატრულის თანამშრომელი. თქვენ ამას ნახავთ, მე გამოსავალი არ დამიტოვეს, ჩვენ წინააღმდეგ შეთითხნეს ბრალდება. ის 30 ცრუ მოწმე დაიყენეს. თქვენ თვითონ ნახავთ ამ ყველაფერს. მთელი თბილისი ცრუობს, მთელი საქართველო ცრუობს. მარტო ფირცხალავა და დონაძე ამბობენ სიმართლეს. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. 9 წელი მორცხვად ინახავდნენ კადრებს ყველაფრის მკადრებელი ხელისუფლებისა და პატრულის ნაკები თანამშრომლები. ხალხის ნერვებს უფრთხილდებოდნენ პირდაპირ. ნეტავ ასეთი დონის სულელები ვგონი ვართ. ხუთკუნჭულაც გამოეხმაურა ამავე თემას და წერდა: პოლიციელებს, როგორც აღმოჩნდა, მსახიობობა უფრო პროკურატორ კბილაშვილის შენობის დატოვების შემდეგ ეხერხებათ, თორემ ამ კადრებში ის მაინც ხომ ჩანს, რომ პოლიციელი მანქანაში ავტომატს პოულობს და კამერაც იქვე იღებს. ნუ თუ ეს მონტაჟია, თუ დადგმული სცენა. მოგვიანებით მოტანილ და ჩადებულ ავტომატს სხვა სივრცე დროითი კოორდინატები უნდა ჰქონდეს. ვიმეორებ, ან მონტაჟია, რასაც გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მონტაჟის შემთხვევაში რაღაცას ხომ მაინც უნდა პოულობდეს პოლიციელი, რომ ამ რაღაცის გადასაღებად დაეძახა კამერამანისთვის. ან დადგმული როგორ იქნება ასე სწრაფად, ამას რობერტ სტურუას ვერ მოახერხებდა. და ცნობილია, რომ ეს უკანასკნელი მწვერვალთ მწვერვალი დადგმული სცენებისა იმ ხელისუფლებაზე არ მუშაობდა. გიორგი გვახარიამ გამოაქვეყნა თავისი სტატია სათაურით „თვალისახელა როგორც გამარჯვების პირობა“. მასში ის გვიზიარებდა შტაბერსტილებებს, რომლებიც ბერლინის კინოფესტივალზე ჰქონია ადრე თუ დღეს. მასზე კომენტარებს გაგაცნობთ. ნინი რუსთავიდან გვწერდა: საქართველოში მხოლოდ გმირებზეა მოთხოვნილება, უბრალო ადამიანი არავის ახსოვს, მხოლოდ სამშობლოსა და სარწმუნოებას შეწირულები. ან კი სად უნდა ისწავლონ სიბრალური ჩვენმა ბავშვებმა? გადაშალეთ ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელოები ამდენი გოდება გმირებზე, ჩვენს გამორჩეულობაზე, განსაკუთრებულობაზე, არსად მორალი და სიბრალური. ძალიან მომეწონა გვახარიას წერილი. მინდა გაგაცნოთ ასევე მედმენის კომენტარი. ის რეალ ვორლდიდან გვწერს: თქვენი პრობლემა რა არის, იცით? ლაპარაკობთ, თუმცა არც კი ლაპარაკობთ, წერთ. მარტო ეს შეგიძლიათ, ყოველთვის უკმაყოფილოები ხართ რაღაცით. ცდილობთ სხვისი საქციელები განსაჯოთ და თქვენ თვითონ იმის არც ძალა და არც გამბედაობა გაქვთ, რომ რამე გააკეთოთ. იჯექით ოთხ კედელში და წერეთ, ყოველთვის გეყოლებათ გასაკრიტიკებელი ან შესამკობი ხალხი და ასე შემდეგ. მინდა გაგაცნოთ ასევე ალფონსო პერესის კომენტარი. მართლაც ძალიან საინტერესოა, სად არიან ქართველი კინო რეჟისორები? არც იდეები, არც სცენარები, ყველა სადღეგრძელოებზე გადავიდა. გამახსენდა ისინი ხომ მორიგი მორფინისტულ ძველბიჭური იდეებით არიან შეპყრობილი. დავალოდოთ, როდის მოგცემენ დას ზემოთ ხსენებულ მორფინისტულ ალპინისტურ და ასე შემდეგ პროექტებში. ეს იყო კომენტარი, რომელიც გიორგი გვახარიას ბერლინის კინოფესტივალის შემდეგ გამოქვეყნებულ სტატიას მოხვა. მინდა ასევე გავეცნოთ ერთი-ორი კომენტარი, რომელიც მოხვა სალომე ასათიანის ბლოგს სამთავრობო ნავთი აგრესიის ცეცხლზე, რომელიც მცდელობა იყო საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკური ვითარების ანალიზისა. ამ ბლოგზე ასეთი შთაბეჭდილება გაუჩნდა სტრაიკერ 1994 წლის გაერთიანებული სამეფოდან დიდი ბრიტანეთიდან წერს. ეს ბლოგი შენიღბული პროპაგანდის კლასიკური მაგალითია. ავტორი ცდილობს შექმნას მცდარი სურათი, თითქოს მთავრობას აკრიტიკებს, სინამდვილეში კი ოპოზიციის განადგურებით არის დაკავებული. არაინფორმირებულ მკითხველს შეიძლება შეექმნას შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილის რეჟიმს ნაცისტური გერმანიის მასშტაბის დანაშაულები აქვს ჩადენილი. ივანიშვილის მთავარი გადაცემა კი ალასანიას დაატუქსვა იყო. ამგვარ ილეთებს საბჭოთა კავშირის აპოლოგეტები იყენებდნენ დასავლეთში. ხშირად ამას ისინი უნებლიეთ აკეთებდნენ იდეოლოგიური და სოციალური ბარგის გამო. სალომე ასათიანის ბლოგის გარშემო იყო კამათი კომენტარების ავტორებს შორის. კრიტიკოსი გამოეხმაურა სოლომონის კომენტარს და წერდა: სოლომონ თერნალს თუ მოეწონა ბლოგი, ესე იგი ვერ არის კარგად საქმე. დაფიქრდი სალომეო, მიმართავდა ბლოგის ავტორს. სოლომონი კი წერდა: დიდი მადლობა სალომე, მშვენიერი ბლოგია და საკმაოდ ზუსტი აქცენტები. დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტ აღშფოთებულ კრიტიკას დაემსახურებთ დღევანდელი ოპოზიციის მხარდამჭერებისგან, რომლებიც სულის შემძრელად ლაპარაკობენ 40%-იანი პარტიის დაჩაგვრის საშინელ მცდელობებზე. ეს იყო ძირფასო მსმენელებო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გაგაცნობთ ხოლმე თქვენსავე კომენტარებს ჩვენს ეთერში გასული მასალების ან ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული სტატიების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა კი გრძელდება კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. ამ დღეებში თბილისში ახალი ჟურნალის კავკასუს არტმაგის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გამართა. ჟურნალი გამოსცა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სახელწოდებით აჰუ აჰუ, რომლის მოღვაწეობის შესახებ გიამბობთ ახლა გიორგი ვახარია.
რა ვიცით ჩვენ სომხური, აზერბაიჯანული თანამედროვე ხელოვნების შესახებ? უმრავლესობამ არაფერი. პრინციპში ქართული თანამედროვე ხელოვნების შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, ისევე როგორც საერთო თანამედროვე ხელოვნების შესახებ, თანამედროვე არტის შესახებ. უფრო ხშირად ასე იხსენებენ თანამედროვე ექსპერიმენტულ ხელოვნებას. ამ ხატრებს სპონსორები როგორც წესი არ ყავთ. თუ ყავთ, უფრო უცხოური ფონდები ეხმარებიან. მათ არც ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტი, რადგან უმრავლესობა ერთმანეთს არ იცნობს. ერთი უბრალო მიზეზით: მედიას კავკასიაში უფრო მეტად მასობრივი ხელოვნება აინტერესებს. ხოდა ეს ახალი ჟურნალი, კავკასუს არტმაგი, ალბათ ამ სიცარიელეს ამოავსებს. სწორედ კონტაქტის აუცილებლობის გააზრების გამო გადაწყვეტა არასამთავრობო ორგანიზაცია აჰუ აჰუ, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას, აჰუ აჰუ ჟურნალის გამოცემა ინგლისურ ენაზე. სტატიები კი ინგლისურ ენაზე, თუმცა თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება თავისთავად უნივერსალურ ენას ეყრდნობა და კავკასიელი მხატვრებისთვის გასაგები უნდა იყოს ყველაფერი, რასაც აკეთებენ კოლეგები. ახალი ჟურნალი კი სწორედ ვიზუალურ არტზე აკეთებს აქცენტს. ჩვენთან საუბარში ჟურნალის გამომცემელმა და აჰუ-აჰუს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ანა ლომიძემ აღნიშნა, რომ მათი ორგანიზაცია ჯერჯერობით ვიზუალურ ხელოვნებაზე გააკეთებს აქცენტს. თუნდაც იმიტომ, რომ თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნების დარგებს შორის საქართველოში ვიზუალური ხელოვნება ყველაზე კარგადაა განვითარებული. ბოლოს და ბოლოს თბილისში ყოველწლიურად ორი დიდი ფესტივალი ეწყობა თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდის მიზნით.
აჰუ აჰუ, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი აჰუ აჰუ და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის საგანმანათლებლო მისია გვაქვს და გვინდა რომ ასეთი კულტურული ღონისძიებები დავწიოთ თანამედროვე კულტურაში ცნობადობა საქართველოში. ამ ეტაპზე მხოლოდ ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვართ ორიენტირებულები, თუმცა სხვა სფეროებსაც აუცილებლად მოვწოდოთ.
მანამდე კი აჰუ აჰუ ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში ნიდერლანდების სამეფოს კინოს ინსტიტუტთან ერთად ექსპერიმენტული კინოს სახელგანთქმული წარმომადგენლის ფრანც ვარჩეს ერთდღიანი გამოფენა მოაწყო. სახელგანთქმული წარმომადგენელიო ვამბობ, თუმცა საქართველოში ეს ხელოვანი თითქმის ყველასთვის უცნობი იყო. თავად ანა ლომიძეც გამოგვიტყდა, რომ შემთხვევით გაეცნო ზვარჩეს შემოქმედებას.
ამ ადამიანთან გადავაწყვეთ უბუვებ კომზე იცით ალბათ ეს რესურსი და ძალიან მოგვეწონა ჩვენ თვითონაც და ჩავთვალეთ რომ ეს იყო ის რეჟისორი რომელიც უნდა ენახათ საქართველოშიც მithumetes ამდენი კინო მოყვარული არის ჩვენთან და ექსპერიმენტალურ კინოს მოყვარული მე რა დავუკავშირდით ჰოლანდიური ფილმის iFilm Institute არის ესეთი თხოვეთ ოფიციალური ჩვენების უფლება და ეს იყო დაკავშირებული რაღაც თანხებთან. ჩვენი სახელით მიმართეს აუხსნეს ჩვენთან მიმდინარე პროცესები რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ამიტომ პირადად მისგან გვაქვს თანხმობა, რომ ეს ფილმები ოფიციალურად იყოს ნაჩვენები. ეს არის პირველი ოფიციალური ჩვენება საერთოდ.
ანასთან ინტერვიუ გამოფენის დროს ჩავწერეთ. ლიტერატურის მუზეუმის ორ საგამოფენო დარბაზში ერთდროულად რამდენიმე ეკრანზე ზვარჩეს ფილმებს უჩვენებდნენ. ხალხი ფეხზე იდგა და ეკრანს შეყურებდა, როგორც დაზგურ სურათს, ინსტალაციას. პირადად მე ასე არასდროს მინახავს ფილმი, უბრალოდ ფილმები. ასეთი აღქმა კი კინოს ძალიანაც მოუხდა, რადგან სიუჟეტი მნიშვნელოვან როლს ამ ფილმებში არც თამაშობს. სამაგიეროდ განსხვავებულ ეკრანზე მიმდინარე მოქმედება მაყურებელს შეუძლია თავის წარმოდგენაში ასე ვთქვათ დაამონტაჟოს. ესე იგი გახდეს არა პასიური დამკვირვებელი, არამედ აქტიურად ჩაერთოს შემოქმედებით პროცესში.
ეს არის მართლა საოცარი რეჟისორი, რადგან აი თუნდაც იქ გადის ერთი ფილმი ლივინგი, სადაც აი კამერის მოძრაობასაც დააკვირდეთ, ხელში უკავია კამერა. თავისი თვითონ არის კომპოზიტორი, თვითონ მეუღლე თამაშობენ მთავარ როლს და თვითონ იღებს თავის თავზე თავის გარემოს. ანუ აბსოლუტურად ყველანაირად გამოყენებული აქვს ეს ექსპერიმენტული კინოს მეთოდები, რა თუ შეიძლება მეთოდები დავარქვათ და ძალიან საოცრად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არც კი ჯერა ახლა იქ დგანან მაყურებლები, თქვა შეიძლება ხელოვნების სფეროდან უმრავლესობა და გაოცებულები არიან და ამიტომ მართლა მნიშვნელოვანი იყო რომ ესეთი დონის რეჟისორი ენახა.
არსებობს, ნამდვილად არსებობს. სვარჩესი 85 წლის რეჟისორია, მხატვარი, მოქანდაკე, ვიოლინოს ხელოსანიც კი. ფილმებს 1068 წლიდან იღებს. ამავე დროს კითხულობს ლექციებს ჰააგის ეგეწოდებულ თავისუფალ აკადემიაში. როგორც წესი თავის ფილმებში გარემოს მაქსიმალურად განტვირთულად წარმოადგენს. ისე რომ შეიძლება ვერც მიხვდეთ როდის ხდება მოქმედება. ყურადღება გადატანილია ადამიანებზე, მსახიობებზე, რომლებიც სისასტიკეს ავლენენ და სიკეთესაც. ავტორს აინტერესებს სწორედ ეს ზღვარი სიკეთესა და ბოროტებას, სინაზესა და ტკივილს შორის. ანა ლომიძესთან ინტერვიუს ჩაწერის დროს დაინტერესდით. ექსპერიმენტული ფილმების ასეთი ჩვენება ორგანიზატორების იდეა იყო თუ ჰოლანდიელი რეჟისორის ფილმებს ყველგან ასე უჩვენებენ?
გადავწყვიტეთ, რომ გალერეის სტილში, ანუ წარმოგვედგინა ეს ადამიანი როგორც თანამედროვე არტისტი და არა როგორც რეჟისორი, რომელსაც გაუშვებთ მხოლოდ ეკრანზე, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის გალერეაში სანახავი ფილმები, სადაც ხნი ატმოსფეროს, თქვათ, ყველა კედლიდან მოდის ეს მისი გამოსახულებები და რაც საოცარ მასში გაგიდებს. თქვათ, სიუზან ზონტაგის ცნობილი ფრაზა არის მის შესახებ, რომ ის არის თავისი დროის საუკეთესო კინო ექსპერიმენტალისტი და აყენებს ამ ჰოლანდიელ რეჟისორს, თქვათ, ამერიკელი კინო ექსპერიმენტალისტების და ევროპელი კინო ექსპერიმენტალისტების გვერდით.
სუზან ზონდაგი აღფრთოვანებული წერდა ზვარჩეზე, რადგან ეს იშვიათი კინოა მისი აზრით, რომელიც ინტერპრეტაციას არ ექვემდებარება, რომელსაც უნდა უყურო და იგრძნო როგორც მუსიკა. შეიძლება ითქვას ნაკლებად იდეოლოგიზირებული კინო, რომელიც ადამიანთა მანიპულაციისთვის კი არ იქნება, არამედ მათი განთავისუფლებისთვის. თუ კი ამ გამოფენის ორგანიზატორებმა ასეთი ხელოვნების პროპაგანდა დაიწყეს, არის შანსი ცოტა ხანში საქართველოს მართლაც ეზიაროს სრულიად განსხვავებულ ვიზუალურ ხელოვნებას. იმას, რასაც პროპაგანდას მოკლებული თანამედროვე ხელოვნება ქვია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რბაზო მსმენელებო, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ერენე ხოშტარია წაიკითხავთ თავის საზღიურო ჩანაწერებს ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ეს მოხდება დაახლოებით 5-7 წუთში. მანამდე მინდა ეთერი დაუთმო მახას ხარბედიას. ის ისაუბრებს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად წაკითხული ფრანგი მწერლის მიშელ უელბეკის ქართულად თარგმნილ და გამოცემულ კიდევ ერთ წიგნზე.
Michel Houellebecq-ის ქართული ტაროც ივსება ნელ-ნელა. მართალია ფამუკს ვერ შეედრება ტემპებითა და რაოდენობით, მაგრამ საბოლოოდ ალბათ მაინც წამოვეწევით ფრანგულ გამოცემებს და მალე სრული უელბეკიც დაიდება. მანამდე კი ბრძოლის ველის განვრცობას, ელემენტარულ ნაწილაკებსა და პლატფორმას, უელბეკის მცირე ზომის ციგნი, ეგრეთ წოდებული შვალედური გარდამავალი თხზულება, ლანსაროტეც მივათვალოთ. შესაძლოა ეს ციგნი არ იყოს უელბეკის კანონიკური უმთავრესი ტექსტი, თუმცა მისი შემოქმედებით დაინტერესებული მკითხველი არც ამ თარგმანს გამოტოვებს. ციგნის თარგმნელმა მერაბ ფიფიამაც ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
და მე არ ვთვლი, რომ ეს არის დაუშვათ თავისი მხატვრული ღირებულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები. ფაქტობრივად ის განმეორდა ბევრამეში. მე არ არის დაუშვათ რაღაც თემა აქვს აღებული, ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ეს არის ერთგვარი მესიჯების კრებული, რომელსაც ის ისევ ახსენებს საზოგადოებას. ალბათ ის ემზადებოდა უფრო მნიშვნელოვანი ნაწარმოებისათვის, როგორიც იყო მერე. მე მგონი პლატფორმა იყო, მერე გამოუშვა და მერე რუკა და ტერიტორია.
ბევრისთვის შესაძლოა სწორედ ეს მომზადების, ედგვარი ვარჯიშის რეჟიმი იყო საინტერესო ლანსაროტეში და ის ნაცნობი თემები, რომელიც პლატფორმიდან ან სხვა რომელიმე რომანიდან შეიძლება ახსოვდეს მკითხველს. აქაც ტურიზმია საუბარი, აქაც ისლამოფობიის საგრძნობი დოზები, ისევ სასტუმროები, ისევ პლაჟები, თუმცა რაღა ისევ ამ ყველაფერმა ხომ ამ რომანის შემდეგ პლატფორმაში შეიცხა ფრთები. სიუჟეტი მარტივია, მოწყენილი და საახალწლო დღესასწაულებით გაბეზრებული მთავარი გმირი შუა იანვარში კუნძულ ლანსაროტეზე განემგზავრება დასასვენებლად. აქ იგი ორ გერმანელ გოგონას და ერთ ბელგიელ მამაკაც გაიცნობს. შემდეგ წრულწრული რაღაცეები ხდება, გასეირნებები, ერთი-ორი ვახშამი, სექსი პლაჟზე და სასტუმროს ნომერში. ბელგიელ მამაკაც ძალიან გულჩათრობილია, ვერაფერ ჩაითრევენ გასართობებში. ბოლოს საერთოდაც გაქრება ეს ბელგიელი და სულ ბოლოს კი უცნაურ ამპლუაში გამოგვეცხადება, როგორც ერთ-ერთი რელიგიური სექტის საკმაოდ აქტიური წევრი. სანამ რელიგიური სექტის ამბამდე მიგვიყვანს, მთხრობელი ხან კულტურული წიაღისლებით გვართობს და ხანაც მხურვალე პორნოგრაფიული სცენებით. აი მაგალითად, ნორვეგიელი ტურისტები, ციტატა, ნახევრად გამჭვირვალენი არიან, მზეს მიფიცხებულნი თვალის დახმხამებაში იხოცებიან და თითქმის უგზო-უკვლოდ ქრებიან. სწორედ მათ ჩაუყარეს ნორვეგიელებმა ტურისტ საფუძველი ლანსაროტეზე. ინგლისელები პატარ-პატარა ჯგუფებს ქმნიან, ესპანელი გოგოები გიჟდებიან სექსზე, აქვთ დიდი ძუძუები, ზოგადად ჯიგარი გოგოები არიან, მათთან გართულებები გამორიცხულია, დამყოლნი და უკომპლექსოები არიან. მაგრამ რამხელა წარმოდგენა აქვთ საკუთარ თავზე. ციტატი დასასრული. კიდევ ბევრი სხვა დახასიათებაა მაროკოელების, ბელგიელების და ასე შემდეგ. თავად თხრობელიც ნაცნობი ტიპაჟი არის, ისევ ისეთი, უელბეკური. უყვარს ჩაწეული ტელევიზორის ხურება, ონანირება, ხშირად ფიქრობს ხოლმე დედამიწაზე სიცოცხლის ჩასახვაზე, სამყაროს წარმოშობაზე, შესაბამისად სამყარო დასასრულით საღელვებს. მისი კრედოა: ადამიანს თავისუფლად შეუძლია იცხოვროს ისე, რომ ცხოვრებისგან არაფერს ელოდოს. გაცილებით მეცელოდება ის ბელგიელი, რომელიც ზემოთ ახსენეთ და რომელიც რომანის ბოლოს რაღაცა სექტის წევრი აღმოჩნდება. უფრო კონკრეტულად კი რაელისტური რელიგიის მიმდევარი, რომელსაც სათავეში ვინმე კლოდ ვორილონი უდგას, ყოფილი სპორტული ჟურნალისტი. ბოლოს, რა თქმა უნდა, სკანდალი იქუხებს ამ სექტის გარშემო და, რა თქმა უნდა, სექსუალური შინაარსის სკანდალი. და აქ მთხრობელი ძალიან ზუსტად ამბობს. აი რა არის საშინელი სექტაში, სანამ სკანდალი არ იქუხებს, ვერაფერს ხვდები. მოკლედ, ეს რაელისტები პედოფილები აღმოჩნდებიან. მისი დამფუძნებელი მამები კი ეროტიზმის კულტის აღორძინებას ცდილობენ დასავლეთში, რომელიც ათასწლეულების წინ დაიკარგა თურმე. ბოლოს სულ ასეთი რეზუმეებია: მოკლედ ყვება მთხრობელი ამბავს, გეგონება საგაზეთო ქრონიკას კითხულობ. საერთოდ უელბეკისთვის ასეთი რეზუმეები დამახასიათებელია და ეს უბრალოება თხრობის გარდა მის ენასაც ახასიათებს.
ეს არ არის მძიმე ენა. უელბეკის ენა არის საკმაოდ მსუბუქი, მოქნილი, არ არის რაღაც ფრანგული ფრაზეოლოგიით გამოთქმებით დახუნძლული. ეს არის თანამედროვე ენა, წერისთვის ალბათ უფრო ესე ვთქვათ, ოდნავ გალოკილი ვთქვათ. ყველაზე ძნელი არის მის ნაწარმოებებში აი ესეთი ცოტა, მე ვიტყოდი პირდაპირ, ეროტიკული ტექსტების თარგმნა, იმიტომ რომ არასდროს არ მითარგმნა, სიმართლე გითხრათ. ერთხელ მქონდა შემთხვევა, მეთარგმნა დავით ფონკინოსი, რომელსაც აქ რამდენიმე გვერდი ჰქონდა ესეთი, რომელსაც ცოტა არ იყოს გამიჭირდა, ახლა გამიჭირდა რა მხრივ, იმიტომ რომ თვითონ ფრანგულში არ იყო ეს ვთქვათ რაღაც ესეთი გრძნობები, რომ მოაქვს და შენში გადმოდის და შეიძლება რაღაცა მაგაღელოს ან რაღაც. აი დაახლოებით ესეთი ტექსტები, აი უელბეკს არ აქვს, შეიძლება აი დეტალებში იყოს აღწერილი, მაგრამ მაინც ჯდება ის მის თხრობაში. ის არ არის გამაღიზიანებელი, თუმცა ჩემს ეს დაამპირონული ალბათ და ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ ეს იქნებოდა ჩემთვის ძნელი თან ვცდილობდი რომ არც ზედმეტი მომსლოდა, არც დაუშვათ ემოციური ის არ დამეკარგა, ანუ არ დამეკარგა ის ზომიერება, რომელიც მას აქვს.
სხვადასხვა პორნოგრაფიული სცენები კარგად არის თარგმნილი. შესაძლოა ეროტიული ეპიზოდების ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული თარგმანიც კი იყოს ლანსაროტეს ეს მონაკვეთები. თარგმნილი ზუსტია, ლაკონური და გარკვეული ირონიაც შენარჩუნებულია. არც გამაღიზიანებელია და არც უხერხულად სასაცილო. არც პირდაპირია და არც ზედმეტად შეფარული და უბიწო. ალბათ ასეთი უნდა იყოს უელბეკის ეროტიზმის ადეკვატური ქართული თარგმანი. გადაცემა ლანსაროტეს პირველ ყოფილ საზოგადოებაზე საუბრით მინდა დავასრულო. დიდი ხნის წინ გადაშენებულ ხალხზე, რომლებიც ისევე როგორც ბევრი ტრადიციული საზოგადოება ძალიან უფრთხო და უცხოს. ციტატა. რაც მშობლიურ ნაპირებს ცდებოდა, საფრთხედ მიიჩნევდნენ. თუმცა სამაგეროდ ყურადღებით აკვირდებოდნენ სინათლეს, მეზობელ კუნძულებზე რომ კიაფობდა. მიუხედავად ამისა, ცნობის მოყარეობას დაედგინათ ეს სინათლე ადამიანის მიერ იყო დანთებული და იყვნენ თუ არა ეს ადამიანები მათი მსგავსნი, ლანსაროტელები არასდროს შეუპყრია. მათი აზრით, უზენაესი სიბრძნე სხვებთან ურთიერთობისგან თავშეკავებაა. ამგვარად, ლანსაროტეს ისტორია უძველესი დროიდან დღევანდლამდე სხვა არაფერია თუ არა ისტორია სრული იზოლაციისა. ციტატი დასასრული. და კიდევ, ლანსაროტეზე ალბათ სოფლიოში ყველაზე უცნაური ვენახებია გაშენებული. დაგუგლეთ და თავად დარწმუნდებით.
მახლოს ხარბედია იყო ეს ფასონ ზენლებო მან გაგაცნოთ კარგად თარგმნილი და ახლახან გამოცემული ციგნი ლაბორატორია მიშელ უელბეკზე. ჩვენი გაცემა გრძელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ანე ხოშტარია ხაძაგი გითხავთ თავის დღიურებს გასულ კვირაში რა იგზნო რა განიცა და რა იფიქრა ელენე ხოშტარია
17 თებერვალი კვირა. მახსოვს, რომ ესეც ინგლისურს სწავლობდი, პირველად მაშინ გავიგე, რომ ინგლისურ კალენდარში კვირა კვირა დღით იწყება და არა ორშაბათი. ძალიან გამიკვირდა. ამან დამაფიქრა, მართლაც კვირა კვირის ბოლოა თუ კვირის დასაწყისი. მას შემდეგ არაერთხელ დაკვირვები, რომ ჩემ განწყობას კვირას კვირის ბოლოს აღვიქვავ თუ კვირის დასაწყისად. დღევანდელი განწყობით თუ იმჟელებ, დღეს კვირა კვირა საღამოს დაიწყო. მთელი დღე ტრადიციული ოჯახის შეკრება მქონდა. ბევრი ბავშვები, დედით, მამით, ბებიით, ძმებით, ახლობლებით. დილიდან დავიწყე ჩემი საყვარელი საქმე, საჭვრის კეთება. ახალი კერძი მოვიგონე და ყველა დიდი ინტერესით ელოდებოდა ჩემ ახალ კერძს. ჰქონდათ მუსიკა, ტელევიზორი არც ჩაგვირთავს, პოლიტიკაზე არ გვიჩხუბია, ფეისბუქს ერთი ორჯერ ზედაპირულად გადავხედე და არ შევყევი. მოკლედ ორი რამით ვთქმებოდი, ოჯახური იდილი და პოლიტიკური სიმწოვის არარსებობით. დღეს ეს ნაწილი აშკარად კვირის ბოლო იყო. ცხრისთვის ყველა მიმოიფანტა, ბევრი ვეცადე ჩემი მეგობრები შემომეტყუებინა სახლში, რომ კვირის ბოლო გამბეხა გძლებინა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. გავხსენი წიგნი ვიფიქრე წავიკითხა მშვიდა და სწორად მაშინ მივხვდი, რომ კვირის დასაწყისში შემომეპარა. კვირის გეგმები არ მასვენებს. დავიწყე ჩემ თანაგრასელებთან მიმოწერა, კვირის განმავლობაში გასაკეთებელი საქმეებზე ფიქრი ღელვა. დავყავი საქმეები სანერვიულოც ასიამოვნოთ, საინტერესო და უინტერესოდ. აღდგინა ბოლო პოლიტიკური მოვლენების სურათი. სურათის აღდგენისას მთავარი კრიტერიუმი უკეთესისკენ მიდის საქმე თუ არესისკენ. გამახსენდა, რომ კვირის დასასრული ოპტიმისტურად მეჩვენა. კენძოდ ნაციონალებმა და ოცნებამ თითქოს კონსტრუქციულად დაიწყეს ლაპარაკი 2013 წლის ოქტომბერში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების უფრო ადრე ამუშავებაზე. ანუ შანსი არის. ამასთანავე გამოცდილება თუ ინტუიციამ გარდახობ, რომ ტენდენციები ელვისებურად იცვლება ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით და ამიტომ თავს ზედმეტი ოპტიმიზმისგან ვიკავებ. ორშაბათი დილა იწყება კონფერენციით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციები აწყობენ და სადაც მთავრობა წარდგება 100 დღის ანგარიშით. უცებ დავფიქრდი და მივხვდი, რომ პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც მთავრობის დიდ ნაწილს, მათ შორის პრემიერ-მინისტრს ცოცხლად მოუსმენ. რა სიტყვის დაახლოებით წარმოდგენილი მაქვს, მაგრამ შტაბის თილება მაინც ინტერესებს. უცებ იმასაც მივხვდი, რომ პირველი შემთხვევა, როდესაც კონფერენციაზე არა მთავრობის წარმომადგენლის, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსით დავესწრებ. ახალი რაკურსია და ესეც საინტერესოა. ნახოთ, რა მიმართულებით გავითარდება მოვლენები იმ კვირაში. 18 თებერვალი ორშაბათი. ორშაბათი გამოვიდა ჭეშმარიტად ორშაბათული, ანუ ორშაბათი მძიმე დღეა. დავესწარი კონფერენციას, რომელზეც ჩინ არსობრივად პრინციპში არაფერი ახალი გამიგია, შტაბის ცდილებები კი ბევრი იყო და ბევრ რამეზე დამაფიქრა. პირველი შტაბის ცდილება ძალიან პოზიტიური იყო. მომეწონა და მესიამონა, რომ მთავრობა დიდი შემადგენლობით რამდენიმე საათი უსმენდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ფიქრობდი, მაინც რამხელა პროგრესია, განსაკუთრებით 90-იანების შემდეგ, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები ჭურვებს ესროდნენ ერთმანეთს, ახლა მხოლოდ ილანძღებიან. მე კი მინდა, რომ მეტი პოლიტიკური კულტურა გამოვიჩინოთ, მაგრამ ობიექტურობისთვის მაინც აღსანიშნავია, რომ პროგრესი სახეზეა. მეორე მხრივ, პროგრესის მიუხედავად, ფაქტია, რომ მართლაც გვაკლია პოლიტიკური კულტურა. როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, ბუნებრივია ჩემ თავსაც მივაკუთვნებ. საღამოს გამოსვლა მქონდა მაესტროს ამაზე პოლიტმეტში და როდესაც დისტანცირება მოვახდინა ჩემი თავისგან და გარეთვალით ვუყურე ამ გამოსვლას, მე ზუსტად ისეთივე პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობით გამოვირჩეოდი, რაც დილით კონფერენციაზე მაწუხებდა. მთავარი პრობლემა ამ დებატებში და პაიქრობაში არის კატეგორიულობა. ყველა მხარე აბსოლუტურად კატეგორიულია თავის მტკიცებაში და არანაირი მზაობა არ არის მეორე მხარის პოზიციის გაგების. დებატი იმიტომ კი არ იმართება, რომ საბოლოოდ კამათში ჭეშმარიტება გაჩნდეს, არამედ თითქოს ჩვენი თავის წარმოჩენას ვცდილობ და უბრალოდ დებატებში მოგებას. ამ დროს თავი გვავიწყდება, რომ ნებისმიერი მთავრობის წევრის ან საზოგადო მოღვაწის გამონათქმას პოზიციას გავლენა აქვს ქვეყნის განვითარებაზე. ანუ ყველა ჩვენ სიტყვას დიდი პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ და თამაშის ნაცვლად, სადაც მოგება მთავარია, ქვეყნის სასარგებლო გამოსავალზე უნდა ვიფიქროთ. 19 თებერვალი სამშაბათი. ჩვეულებრივი დღე, გადარბენა სამსახურებრივი რუტინა, თუმცა როლიკმა არაოკუპაციას წარსულის ეპიზოდები გამახსენა. დღეს გამოვიდა როლიკი არაოკუპაცია, სადაც სხვადასხვა ადამიანი ძალიან მოკლე დროში გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას ოკუპაციის მიმართ. რაც მომეწონა ამ როლიკებში, არავინ არ იპრანჭებოდა, რაღაც ბუნებრივი გამოვიდა, დიდი იშვიათობაა ჩვენთან. მეც ვიყავი ამ როლიკებში და ვიხსენებ ისტორიას 1999 წლის 10 აპრილის, როდესაც რუსული ჯარი უნივერსიტეტის წინ სტუდენტებს არბევდა. გამახსენდა ჩემი პოლიტიზირებული ბავშვობა. კარგად არ მესმოდა რა ხდებოდა, მაგრამ ხვდებოდი, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს ემოცია მაინც და მაინც უარყოფითი იყო. მახსოვს აღელვებული და დაღლილი მშობლების სახეები, რომლებიც 9 აპრილის ღამის ეპიზოდებს ყვებოდნენ. რაღაც მომენტში მე და ჩემი ძმა მარტო დავრჩით ბებიასთან სახლში ჭავჭავაძის გამზირზე. ვიცოდით, რომ ქალაქში ჯარი იდგა, კომენდანტის საათის მაშინ პირველად გავიგე. აღარ მახსოვს როგორ მოხდა, მაგრამ მახსოვს მე და ჩემი ძმა გავიპარეთ სახლიდან და ავირბინეთ რგვალბახთან. იქ დავინახეთ რგვალბახის ირკვლივ ჩამწკრივებული რუსი ჯარისკაცები. გავჩერდით, მომინდა რაღაც მექნა მათ წინააღმდეგ, მაგრამ გვეშინოდა, რომ უყურებდი ადამიანების შთაბეჭდილებას არტოვებდნენ, რაღაც ბოროტი რობოტებივით იყვნენ შუშის თვალებით. როგორც მახსოვს, მოუკიდე ჩემ ძმას ხელი, მიუახლოვდი, ერთ-ერთის ფეხებთან დავაფურთხე, პირდაპირ შეფურთხების შემეშინდა და თვალებში ჩამხედე გამომწვევად. ამასობაში გარშემო მყოფმა უფროსებმა, ჩემთვის უცნობებმა, დაინახეს ბავშვების ეს ცელქობა და გამოვარდნენ ჩვენსკენ. ჯარისკაცებს უთხრეთ, ბავშვები არიან, არაფერი უქნათო და გამოგვიყვანეს იქიდან. მეორე ეპიზოდი იყო ისე ბებიასთან, იგივე დღეებში, მარტო დამტოვე სახლში და მითხეს ფანჯარაში არ გაიხედო და კარი არავის გაუყო. რა თქმა უნდა, როგორც კი უფროსები წავიდნენ, გავარდი ფანჯარასთან. ფანჯრის რაფაზე ავხტი და როგორც საშინელ ფილმს ისე უყურებდი ჯარისკაცების და ქართველების შეჯახებას. როგორც მახსოვს, მარცხნიდან ქართველები იყვნენ, პირი ცხვირ სახოცებით ქონათ ახვეული, ბევრს დროშა ეჭირა და აგინებდნენ ჯარისკაცებს. მარჯვნიდან ნელი და შემზარავი ნაბიჯი მოდიოდნენ ჯარისკაცები. რაღაც მომენტში ეს კადრი აირია და ეს ორი მხარე ერთმანეთში აიზილა. ამ დროს დავინახე, რამდენიმე ახალგაზრდა ბიჭი ჩვენ სეზონში შემოვარდა, როგორც მივხვდი, ჯარისკაცებს გაურბოდნენ. გავარდი კარებთან და ჩუმა დავდექი. მესმოდა პირველ სართულზე უკაკუნებდნენ, არ გაუღეს. ორსა მეზობელთან ცადეს, არავინ გაუღო კარი. მე გული საშინლად მიცემდა, თან მეშინოდა მშობლების მითითება მახსოვდა და თან რაღაც კარნახომდა, რომ კარი უნდა გამეღო. შიში ძლიერი იყო, რატომღაც ვიფიქრე, არ მომიტაცონან, არ გაქურდონ. მოკლედ ეს ხმაური ჩემს კარებთან მოახლოვდა და დაირეკა უწყვეტი ზარი, თან შეძახილები გაგვიღეთ. ძალიან ყოყმანობდი, მაგრამ ბოლოს გავაღე. პირველი რაც უთხარი, მოდით, ოღონ ჩემ მშობლებს ძალიან გთხოვთ არაფერი უთხრათ და სანამ ისინი მოვლენ წადით თქო. ვისეცალა ჩემით ბუტბუტისთვის მომკიდეს ხელი, მითხეს შეძვერი ახლა ლოგინის ქვეშ, ჩვენ უცბად დავილაპარაკეთ და წავალთო. მე შევძვერი ლოგინის ქვეშ, მესმოდა მათი აღელვებული ლაპარაკი. ერთ-ერთი მივიდა ფანჯარასთან, გააღო და დაიწყო გინება. სხვებმა ყვირილი დაუწყეს, რა შვები ბიჭო, პატარა ბავშვია მარტო სახში და რომ ამოვარდნენ, მე რას ფიქრობო. ცოტა ხანში გამომიყვანეს ლოგინის ქვეშიდან, სათითაოდ მაკოცეს და მითხეს ახლა უკან შეძვერი, სანამ მშობლები მოვლენო. რომ წავიდნენ, ჩემი თავი რაღაც დიდი და მნიშვნელოვანი თანამონაწილე მეგონა და შიშის და დანაშაულის და სიამაყის შეგრძნება ერთმანეთში ირეოდა. მშობლები რომ მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, არაფერი მოუყევი და ვინახავდი საიდუმლოს. რამდენიმე დღეში ირეკება ზარი, ბებია ჩემი აღებს კარს და იქ დგას სამი ახალგაზრდა მამაკაცი ყვავილები და კამფეტებით. შემოვიდა ის სამი ახალგაზრდა და ბებია ჩემი შეამკეს მადლობებით. მე კი გული გამისკდა, ვიფიქრე, მაგრა დამსჯიანად თქო, ჩემ და გასაკვირად არ დამსაჯეს. 20 თებერვალი 4 შაბათი. დილი ჟურნალისტი ზარმა გამაღვიძა, ჩაწერა უნდოდათ რუსეთის ახლად გამოსულ საგარეო კონცეფციაზე. შეხვედრა დაუთქვი, ჩაუჯექი კონცეფციას და დავიწყე კითხვა. კითხვისას დამეუფლა დადებითი ემოცია, რომ მთავრობაში აღარ მუშაობდა, რასაც ვიტყვი, აბსოლუტურად ჩემზეა დამოკიდებული. წავიკითხავ, დავფიქრდები და როგორ ჩამოყალიბდები, ისე ვილაპარაკი. ეს დამოუკიდებლობის და დამოუკიდებლად აზროვნების საშუალება ძალიან ღირებულია და ბევრი რამის კომპენსირებას ახდენს. მეორე რაც გამახსენს და ინსტიტუტის პერიოდი, როდესაც პირველად დავიწყე დოკუმენტების კითხვა, დამუშავება და გაანალიზება. ამ სწავლის პროცესში იმდენად ინტენსიური და საინტერესო იყო, თითქოს ჩემი ტვინის მოძრაობის ხმა მესმოდა, აი როგორ ვარჯიშობს და გარდაიქმნება ტვინი. ესე ძალიან ღირებული და სასიამოვნო, თუმცა სტრესები თავისი პროცესი იყო. მოკლედ გავიცანი კონცეფციას, ყველა ჩვენთვის ფუნდამენტურ საკითხზე ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგო პოზიციები ეწერა. ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა გათელილია იმდებულებით, სადაც აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბებაზე საუბრობენ. ჩვენს ნატოში გაწევრიანების სურვილს უპირისპირდება მათი სრულიად არალეგიტიმური და ცივი ომის ფილოსოფიით გაჟღენთილი დებულება ნატოს გაფართოების დაუშვებლობაზე, პლუს საუბრობენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახალ ინტეგრაციულ პროცესებზე, რომლის ცენტრალურ მექანიზმად ევრაზიულ კავშირს მოიაზრებენ. და ნათლა წერია, რომ დაინტერესებული არიან ჩართონ ამაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული სახელმწიფოები. როგორც ცოტახნის წინ ჰილარი კლინტონმა თქვა, საერთაშორისო თანამეგობრობა კარგად ხდება, რას ემსახურება ევრაზიული კავშირის შექმნა, საბჭოთა კავშირის ახალი ფორმით აღდგენას. რამდენად კარგად აქვს გააზრებული ეს საფრთხე დღევანდელ ხელისუფლებას და ქართულ საზოგადოებას, ეს არ ვიცი. ფაქტია, რომ ისტორიული მეხსიერება ძალიან მოკლე გვაქვს. ბევრი საუბრობს დღეს რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებაზე და როგორ წარმოუდგენიათ ისეთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის დარეგულირება, რომელიც პატივს არ სცემს საერთაშორისო შეთანხმებას და რომელიც თავის სიძლიერის ძალადობრივი გავლენის სფეროს აღდგენაში ხედავს, არ ვიცი. ცოტახნის წინ სტატია დავწერე ამ თემაზე და სწორედ ამით დავიწყე. საოცარია, უკვე მესამე საუკუნის დასაწყისია საქართველოს წინაშე ერთი და იგივე რუსული ოკუპაციის პრობლემა დგას. მოკლედ ეს ფიქრები და ემოციები რამდენიმე წამიან ინტერვიუში მოვაქცია და ვეცადე ამეხსნა რა საფრთხეები ვლინდება საქართველოსთვის ამ კონცეფციაში. და იმედი გამოთქვი, რომ ხელისუფლებისთვის ეს გზავნილი იქნება, რომ რუსეთი არ იცვლება და მასთან ურთიერთობის დარეგულირება მეტად რთული საკითხია. 21 თებერვალი ხუთშაბათი. ნაცისმიერი ხუთშაბათი. ბევრი საქმე, ბევრი მოვლენა, მაგრამ თითქოს დღემ ისე ჩაიარა, რომ არაფერი ღირებული არ შეუქმენი და არც მივიღე. ამან გამახსენა ერთი დღე, როდესაც სწორედ საპირისპირო განცდა მქონდა, რომელიც ასე გამოხატე. დღეს ჩემი დღე შედგა, იმიტომ რომ ქალბატონი ლია ჩლაიძე გავიცანი. ამიტომ დღევანდელ ნაცისმიერ ხუთშაბათიდან დისტანცირებას მოახდენ და ქალბატონ ლია ჩლაიძის გაცნობაზე დავწერ ცოტას. ერთჩვენიერ დილას მივედი თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც ერთ-ერთი ჩემი მოვალეობა უნივერსიტეტის გამომცემლობის საკითხებია. შეხვედრა მქონდა დანიშნული ერთ სასიამოვნო გოგოსთან, რომელიც გამომცემლობის საკითხებს კურირებს და მინდოდა მისგან ინფორმაციის მიღება. შევედი სასადილოში და ჩემი ყურადღება მიიპყრო სასიამოვნო ასაკოვანმა ქალბატონმა, რომლისგან ჭკუა, სიკეთე და დახვეწილობა ერთად ასხივებდა. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვაკვირდებოდი ამ ქალბატონს, როგორ უღიმოდა სასადილოს თანამშრომლეს, მორიდებულად არჩევდა საჭმელს. მერე ერთი იხუმრა კიდევაც საჭმლის ყიდვის დროს და გაემართა მაგიდისკენ. იქვე იჯდა ანა, რომელთანაც სწორედ შეხვედრა მქონდა დანიშნული. ჩემ და გასაკვირად და გასახარად ეს ქალბატონი ანასთან ერთად დაშდა მაგიდასთან. მეც იქვე დავჯექი და ასე გავიცანი ქალბატონი ლია ჩლაიძე, რომელიც არის ჩემი შეფასებით უბრალოდ გენიოსი. მას ეკუთვნის პამუკის ქართული თარგმანი. ამ თარგმანით სრულად აღფრთოვანებული ვიყავი სწორედ ბოლო რამოდენიმე თვე, ის და ჩემს გარშემო მყოფი არაერთი ადამიანი. მაგიდასთან გასუსული ვიჯექი და უსმენდი ქალბატონ ლიას არაჩვეულებრივ გულის ამაჩუყებელ ისტორიებს. არაერთი სევდიანი ისტორია მოყვა საოცარი იუმორით. თავი რაც ამ მდიდარი ბუნების ადამიანს ახასიათებდა და ძალიან თვალშისაცემი იყო თანდაბლობა. უსმენდი და ფიქრობდი, ესეთი ადამიანები ოდნავ მეტი რომ იყო საქართველოს, სულ სხვანაირად წავიდოდა ჩვენი საქმე. 22 თებერვალი პარასკევი. სამწუხაროდ კვირის დასაწყისში ჩემს მიერ გამოთქმული ეჭვი თუ ინტუიცია, რომ მოვლენების უკეთესობისკენ განვითარება მხოლოდ დროებითი იყო, გამართლდა. გუშინ გამოცხადა, რომ კონსტრუქციული დიალოგი და საკონსტიტუციო პაკეტზე ორ პოლიტიკურ ძალას შორის გამართული კონსულტაციები ჩაიშალა და შეწყდა. ბუნებრივია ორივე მხრიდან ისმოდა ბრალდებები. მათ გარჩევას მთელი კვირის გამოვლენებით გადაღლილი აღარ დავიწყებ. არაფერი ახალი არ არის. ცუდია, რომ კარგი ტენდენცია ისევ ნეგატიურმა ჩაანაცვლა. საღამოს თბილისის მერი გიგი გულავოს ბრალდება წაუყენეს. არწმუნებული ვარ, ბევრი გულსიფხანს ნეტა მალე დაიჭირონო, ნაწილი ღელავს ნეტა არ დაიჭირონო. ნაწილს კი უბრალოდ დაღლილობის და ზოგადი სიბინძურის შეგრძნება აქვს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე კი ჰაერი დამძიმებული და ნეგატიური ენერგია ჭარბობს. 23 თებერვალი შაბათი. რუსი ჯარისკაცის დღე. იმედია საქართველოში არ მოინახება ბევრი ადამიანი, ვინც ამ დღეს დღესასწაულად აღიქვამს. სწორი ისტორიული მეხსიერება არა მხოლოდ ემოციურად არის მნიშვნელოვანი, არამედ უკეთესი მომავლის შექმნისთვის. ვასრულებთ თავისუფლების დღიურის წერას, არ ვიცი ამ ერთკვირიანი წერით რაიმე ფასეული თუ შევქმენი, მაგრამ ერთი კი ვიცი, რომ პროცესი მესიამოვნა და საკითხის შესახებ საღამოს დისტანცირებულად ფიქრის ჩვევა გამიჩინა, რაც ნამდვილად კარგია. მე მგონი ჩემთვის დღიურის წერას გავაგრძელებ.
მოსამსახურებო, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ერნე ხოშტარია. მან გიამბოთ გაგიზიარათ თავისი დღიური გასულ კვირაში საზღიურო ჩანაწერები გააკეთა და გიამბოთ რა განიცადა, რა იფიქრა, რა ნახა ამ კვირაში. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი რუბრიკით. თავისი სიტყვას ახლა ნიკო ნერგაძე გეტყვით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელი გადაცემის თემის სამბავში არც პირველები ვიქნებით, არც ბოლოები და შეიძლება ახალგაზრდულად არ ჟღერდეს ეხლა რასაც ვიტყვით ის, იმიტომ რომ youth talks differently today my friend. მაგრამ არ შეიძლება რომ ყველაფერს ინგლისური სახელი არ ერქვას. მათ შორის ისეთ რამებს, რასაც თავისუფლად შეიძლება რომ ქართული სახელი ერქვას და არ ერქვას ინგლისურად. გუშინ უყურებდი GDS სპერაიონიშვილის ახალგაზრდულ გასართობი არქივ, ვინც არიცით, და GDS-ი ნიშნავს Georgian Dream Studios, რაც ქართულად ითარგმნება როგორც ქართული ოცნების სტუდია. და ძალიან კარგად მესმის რომ ქოსი ანუ ქართული ოცნების სტუდიის ქართული აბრევიატურა კარგად არ ჟღერს, მაგრამ მარტო მე ვარ ესე რომ ქართული ოცნების ინგლისურად წერა ცოტა მემაზალოება, რა ქვია მაგ სიტყვას, იყოს მემაზალოება. გადაცემებსაც ყველას რაღაც ინგლისურად ქვია, song story ქვია ერთ გადაცემას, სადაც ქართულად ითარგმნება როგორც სიმღერის ისტორია და საერთოდ არ ჟღერს ცუდად. აი საერთოდ ყურში ხვდება ვინმე სიმღერის ისტორია, სახელი არა, მარაკანა GDS-ია ეს მაინც დამაინც. ყველგან და ყველაფერს ინგლისური სახელები ქვია, მათ შორის იმასაც კიდევ ერთხელ რასაც შეიძლება რომ არ ერქვას ინგლისური სახელი. ჯგუფი მწვანე ოთახი, ჩემი მეგობრები, როგორც ახლა გავარკვია, გრინ რუმი გამხდარა. ახალი სიმღერა გამოუშვეს, ძალიან კარგი, სხვათა შორის ყველას მოწონს რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგია, ქართული ტექსტით, ინგლისური მისამღერით. კი ბატონო, ერთ-ერთი უხდება, მეორეს მეორე, ბაზარი არ არის, მაგრამ გრინ რუმი რატო ქვია, ხო ერქვეს, მწვანე ოთახი და არავის არ ეხამუშებოდა საერთოდ. მწვანე ოთახი რა, რითი ახლა ცუდი, რა საჭიროა გაინგლისურება? ეხა რაღაცებს ერქვას კი ბატონო ინგლისურად. თუ ადამიანმა აწონდა და თქვა რომ აი რაღაცა ჩემი გადაწყვეტილებაა რომ ინგლისურად ჯობია რომ ერქვას, კი ბატონო. მაგრამ არის რაღაცები ესეც თავისუფლად შეიძლება ერქვას რომ არ ერქვას ინგლისურად სახელი, მაგრამ მაინც ქვია. სიმღერებზე აღარ დამაწყებინოთ თავიდან. ტაბულატივის უყურებდი იმ დღეს და ძირითადად ქართველების სიმღერები გადის და აი ყველა ინგლისურად მღერის, მათ შორის ის ხალხი ვინც მაინც არის ის ეს ოხერი ინგლისური და ინგლისურად ალბათ იმიტომ მღერია რომ ქართულად რომ მოისმინო რასაც ამობენ ძალიან ცხადად გამოშდება რომ სისულელეა რასაც მღერიან და იქნება ქართულად დაეწერა და მერე გაიგებნენ რომ როშავენ რაღაცებს და ეს ბქაზით სხვანაირად ჟღერს. კიდევ ერთხელ ბაზარი არაა. რაღაცა ჩათვალე რომ ინგლისურად უკეთ ჟღერს. მიდიტო, რატომაც არა. ნუ თუ ყველაფერი უკეთ ინგლისურად ჟღერს, მაშინ მაგის დედასვათი რა ეგრე. ეს არის ახალგაზრდული პროგრამა და არა ქართული ენის ოკუპაციას. მიდი ირაკლი აჩვენე როგორ უნდა სიმღერა.
შეიძლება სახელ მომერია სერდა სყვარული ძალი მაგეთანზე ხელფარდა მოვერიდე გამიკეცი შოლოთ ხოვე ალახს მოსაფორში წავიკეცი მომეჩიდე ბალა მოუკიდე გავაბოლე დამავიწყდა დარდი ზედაფები დავიწვიდე
მეცნიერებო ახალგაზრდული პროგრამით რომელიც როგორც ყოველთვის ნიკო ნერგაძე მოამზადა დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე გამშვიდობებით ახლანდის
კარგა კარგა კარგა